Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែមករាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបងប្រុសរបស់សកម្មជនដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកពីប្រទេសថៃទទូចឲ្យប្អូនស្រីឈប់ធ្វើនយោបាយនៅពេលត្រូវដោះលែងចិនប្រើការទូតអវកាសក្នុងការប្រកួតប្រជែងខាងអវកាសជាមួយអាមេរិកអង្គការ Human Rights Watch បានលើកឡើងថាមានការវិវត្តទៅមុខទាក់ទងនឹងជីវិតរបស់កុមារនៅក្នុងឆ្នាំនេះទោះមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយការបង្អាក់នៃសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅពីខែវិជការអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីអតីតមេឃុំឫស្សីក្រោកនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញហើយអ្នកស្រីត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរដោយរងការចោទប្រកាន់ពីអាជ្ញាធរថាចូលរួមក្បត់ជាតិនៅពេលឃើញប្អូនស្រីជាប់ពន្ធនាគារបែបនេះបងប្រុសរបស់សកម្មជនរូបនេះបានទៅទូជាថ្មីឲ្យប្អូនស្រីឈប់ធ្វើនយោបាយកាលពីកន្លងទៅលោកក៏ធ្លាប់បានអំពាវនាវឲ្យប្អូនស្រីចោះចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលផងដែរលោកសុននរិនរៀបការអំពាវនាវនេះពីខេត្តបាត់ដំបងដូចតទៅ
កាលពី5ឆ្នាំមុនលោកឡាញ់ឋានមិនចង់ឲ្យប្អូនស្រីរបស់លោកប្រឡូកក្នុងនយោបាយឡើយហើយលោកក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរប្អូនស្រីគឺអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីសម្រាប់ចាត់ធ្វើនយោបាយនៅថ្នាក់ក្រោមក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលលោកប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗថា
អ្នកដែលប្រឆាំងជាធម្មតាពិបាកហើយមតិដែលប្រឆាំងគឺលំបាកសម្បីតែយើងតែងសក្តីមតិស្របគឺវាស្រួលដល់ប្រតិប្រឆាំងយើងរហេតុផលផ្សេងផ្សេងមកវាពិបាកហើយហើយសម្រាប់អ្នកដឹកនាំដូចបងខ្ញុំដែលនយោបាយអញ្ចឹងគឺពិបាកមែនទែន
អ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីដែលជាអតីតមេឃុំឫស្សីក្រោកនឹងបានរត់គេចខ្លួនទៅច្រកកោនក្នុងប្រទេសថៃក្រោយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ហើយបញ្ជូនមកជាប់ពន្ធនាគារព្រៃសរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញការនេះនាំឲ្យបងប្រុសនឹកឃើញការពីកន្លងទៅដែលលោកធ្លាប់ប្រាប់ប្អូនស្រីឲ្យចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយមិនចាំបាច់ចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាឡើយលោកឋានអាយុ35ឆ្នាំដែលជាអ្នកបើកបររថយន្តឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយថ្លែងថាលោកសប្បាយចិត្តទៅវិញទេដែលប្អូនស្រីត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាដោយលោកបញ្ជាក់ថាប្អូននឹងមានសេរីភាពឡើងវិញក្រោយជាប់ពន្ធនាគារលែងព្រួយបារម្ភអំពីការចាប់ខ្លួនដោយពេលស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃ
តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តនេះបើស្ដាប់ទៅដូចខ្ទាស់បន្តិចប្អូនជាប់ពន្ធនាគារតែជាសប្បាយចិត្តណាសប្បាយចិត្តនេះត្រង់ថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក៏ហៅមកឬក៏សមត្ថកិច្ចក៏ហៅមកគាត់បានជាប់ពន្ធនាគារក្រោយពីគាត់ចេញពីឃុំចេញពីពន្ធនាគារនេះគេគាត់មានសិទ្ធិគឺថាគាត់រត់រួចស្ថានភាពទោសណាគាត់រួចទោសគាត់អាចប្រកបមុខរបររស់ស៊ីបានជាទូទៅដោយជាបរិបទធម្មតាហើយគាត់អាចចេញចូលតាកតោងនឹងការលក់ដូរគាត់ស្រុកខ្មែរស្រុកថៃនោះស្រួលកុំឲ្យគាត់នៅមានផ្នែកគំនិតមួយថាចូលមកបានទេចូលមកចាប់ចូលមកចាប់អញ្ចឹងណានៅពេលដែលគាត់ជាប់ពន្ធនាគារគាត់ចេញមកវិញបានគាត់មានសេរីភាពហ៎គាត់ធ្វើអ្វីក៏បានដែរពេលហ្នឹង
ជាកូនកំព្រាម្ដាយលោកឋាននិងអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីមានបងប្អូនតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះលោកឋានជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្អូនស្រីឲ្យតស៊ូរៀនសូត្ររហូតដល់ចប់ថ្នាក់ទី12ក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលជាស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេប៉ុន្តែអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីមិនបានរៀនបន្តថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឡើយហើយបានរៀបការក្រោយចប់បាក់ឌុបនិងផ្លាស់ប្ដូរពីការរស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមករស់នៅក្នុងឃុំឫស្សីក្រោកស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាមួយស្វាមីហើយមានកូន2នាក់ប្រុសម្នាក់ស្រីម្នាក់នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនោះហើយដែលអ្នកស្រីថាវរីបានចូលរួមនយោបាយជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ ដែលត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីការចូលរួមនយោបាយជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីថាវរីបានជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំរិស័យក្រោកដែលមានសម្លេងឆ្នោតលើគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាជាង800សម្លេងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017សម្រាប់ឃុំរិស័យក្រោកស្រុកមង្គលបុរីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងប្រមាណ4868សម្លេងលើគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសម្លេង4003គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន6អាសនៈក្នុងចំណោម11អាសនៈដែលឈ្នះតំណែងមេឃុំរិស័យក្រោកនេះបើយោងទៅតាមទិន្នន័យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកជបប៉ុន្តែការដឹកនាំឃុំនេះបានតែប៉ុន្មានខែប៉ុណ្ណោះដោយសារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលបើទោះជាប្អូនស្រីជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំក៏ដោយលោកឋានអះអាងថាលោកមិនសប្បាយចិត្តឡើយក្តីបារម្ភដោយសារប្អូននៅក្មេងមិនមានបទពិសោធន៍ហើយបារម្ភអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយលើប្អូនស្រីនៅពេលអនាគតលោកប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនៅផ្ទះជួលរបស់លោកក្នុងខេត្តបាត់ដំបងថា
ហើយចាំបើសិនជាគាត់និយាយទៅគាត់ក្មេងគាត់ប៉ះពាល់ហើយទៅគេអាចនិយាយបើកឡានគីឬក៏ប្រើហិង្សាណាលើគាត់មួយអាចគាត់ពិការជឿពិការដៃគឺគាត់បាត់បង់ជីវិតនឹងបានបានខ្ញុំថាប្អូនជាប់មេឃុំខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តតែជាសង្ឃាចិត្តវិញអាសង្ឃាចិត្តភ័យព្រួយបារម្ភគ្រប់បែបយ៉ាងចំពោះប្អូន
លោកឋានបន្តថាលោកមិនដែលគិតថាប្អូនស្រីមោះមុតដោយបច្ចុប្បន្ននិងនយោបាយឡើយពេលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយលោកបានស្នើឲ្យប្អូនស្រីសម្របខ្លួនសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដឹកនាំឃុំក្រោយមានការអំពាវនាវពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យសកម្មជនបកប្រឆាំងថ្នាក់ក្រោមចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយនៅអាចបន្តដឹកនាំឃុំសង្កាត
់ក្រោយពេលខ្ញុំបយលមកស្រាប់តែគាត់មិនតតឲ្យខ្ញុំតែបែរជាគាត់តាមមេរបស់គាត់តាមបកមិនគាត់គាត់អត់នៅក្នុងស្រុកទេគាត់ទៅក្រៅស្រុករត់ចំណាក់ស្រុកឆ្លងប្រទេសអញ្ចឹងទៅនៅពេលចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាប្អូនស្រីខ្ញុំជាមនុស្សមោះមុតម្នាក់ដែរតែពីមុនមកខ្ញុំមិនគិតថាគាត់ជាមនុស្សមោះមុតដល់ប៉ុណ្្នឹងទេ
លោកឋានជំរុញឲ្យតឡាការកាត់ទោសប្អូនស្រីឲ្យបានឆាប់ដោយសារលោកបារម្ភអំពីជំងឺសួតរ៉ាំរ៉ៃរបស់ប្អូនស្រីដែលត្រូវការការព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រធ្លាប់ប្រាប់ VOA កាលពីកន្លងទៅថាការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីហើយបញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺយោងទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ពីអាជ្ញាធរថៃគណៈលោកលើកឡើងថាសកម្មជនរូបនោះក៏ជាប់ចោទពីបទរួមគំនិតក្បត់ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021សកម្មជន2នាក់ក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនមកកម្ពុជាដែរសកម្មជនទាំង2នាក់នោះរួមមានលោកវឿនវាសនាដែលជាសកម្មជនសង្គមហើយតែងរិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំណែកសកម្មជនម្នាក់ទៀតមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកវឿងសំណាងលោកឡាញ់ឋានបានការពារថាប្អូនស្រីរបស់លោកគឺអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីគ្រាន់តែនិយាយតាមឧត្តមគតិរបស់គាត់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនខុសឆ្គងអ្វីឡើយ
ខ្ញុំគិតថាមិនដល់ទោសថាក្បត់ជាតិទេទោសនឹងខ្ញុំគិតថាជាទោសឧត្តមគតិច្រើនជាងទោសនៃការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងហើយទោសនៃការគ្រប់គ្រងនឹងតោះដល់មតិនោះភាគច្រើនវាខុសតែចិត្តទេខុសចិត្តបុគ្គលទេតកតងនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្មងខ្ញុំគិតថាអត់ខុសទេនឹងបានខ្ញុំថាតោះឧត្តមមតិឬក៏អាចានតិនឹងវាអត់មានខុសនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទេតែវាខុសទឹកចិត្តមនុស្សច្រើនជាងហើយខ្ញុំគិតថាมันមិនមែនជាតោះក្បត់ជាតិទេបើសិនថាជាតោះក្បត់ជាតិបើសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងនិន្នាការនយោបាយឬក៏អ្នកហ៊ានបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដ
នៅក្នុងឃុំរិស័យក្រោកប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ10នាក់ដែល VOA ស្នើសុំធ្វើបទសម្ភាសន៍អំពីរឿងនយោបាយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែពួកគេបានបដិសេធមិនផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឡើយទោះជាយ៉ាងណាកសិករម្នាក់លោកម៉ាន់តបអាយុ62ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិនាងកេតឃុំរិស័យក្រោកដែលកំពុងមើលស្រែរបស់លោកបានប្រាប់ VOA ថាលោកចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយស្រស់ស្រួលគ្នាដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រយោជន៍របស់ប្រជាជន
រោរោគ្នាវិញជាបរិយាកាសស្បាយស្បាយមិនស្បាយអារឿងកាលលើកមុនត្រូវរោគ្នាមកប្រោនេះបានស្រូវបានថ្លៃថាគីមិត្តអឺរ៉ុបណានោះបានថ្លៃដល់គេប្រេះឆាគ្នាភ្លឹបនេះដុកបានស្រួលណាស់មកតូន12,000ហើយមនុស្សគេថាប្រជាពលរដ្ឋស្បាយគឺថាបានស្រូវក៏ទៅ បានថ្លៃ
លោកអាងបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋមិនហ៊ាននិយាយរឿងនយោបាយឡើយក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពលោកប្រាប់ VOA ខណៈកំពុងអង្គុយមើលស្រែរបស់លោកថាន
ិយាយទៅមានប៉ះពាល់ឡាប្រគីត្រូវគ្នាខ្លះសប្បាយនិយាយបាទអូនិយាយអីថាសុខចិត្តធ្វើគួរធ្វើត្រូវ
គណៈផ្ដោតបទសម្ភាសអ្នកចិត្តខាងរបស់លោកដែលអង្គុយនៅក្បែរនោះបានជិះម៉ូតូចេញហើយលោកក៏ជិះត្រឡប់មកវិញដោយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA កុំឲ្យដាក់ឈ្មោះរបស់លោកក្នុងការចុះផ្សាយប៉ុន្តែបុរសរូបនោះមិនបាននិយាយរឿងនយោបាយអ្វីឡើយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន VOA បុរសម្នាក់នោះថ្លែងខណៈអង្គុយលើម៉ូតូថា
យើងជាអធិស្ឋានណាណែវាយកវាទៅតែខ្ញុំអត់ជួឈ្មោះខ្ញុំនេ
ះណាបាទអត់ទេបងអត់អត់មានស្គាល់ឈ្មោះពូផង
គេនោះឯងខ្លាចខ្ញុំទៅទៅឯងខ្ញុំឈ្មោះខ្ញុំគាត់ជួយទីខ្ញុំអត់បាន
អូអត់ទេអរេបងពូស្គាល់ VOA យើងអត់ចេះតាគេហៅថាការ
ខ្ញុំខ្ញុំគឿនណាសុំថាសេតណាបើសិនណាខ្ញុំចូលរួមពុទ្ធភាអានោះអា
ថាឲ្យពូអាចស្គាល់ VOA យើងអត់ចេះតាថាគេអត់និយាយយើងចេះដាក់គេនិយាយអញ្ចឹងណាបងអត់មានអញ្ចឹងថាបាន
ត្រឡប់ទៅលោកឡាញ់ឋានវិញនៅពេលប្អូនស្រីចេញពីពន្ធនាគារលោកនឹងទទូចជាថ្មីឲ្យប្អូនស្រីអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីឈប់ធ្វើនយោបាយតទៅទៀតហើយរស់នៅជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតា
ហើយសារខ្ញុំគិតថាលឺនឹងលឺដល់ប្អូនស្រីខ្ញុំក្រោយពេលដែលគាត់ចេញពីពន្ធនាគារទទូចសុំជាសាធារណៈនេះឲ្យគាត់ឈប់តែម្ដងហើយគាត់រស់ស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតតាមសមាជិកវងលក់ដូរអីរស់ស៊ីធម្មតាអត់ឲ្យគ្រប់គ្រងនឹងនៃការយោបាយណាមួយ
លោកបន្ថែមថា
ខ្ញុំអត់បានហាមគាត់គាត់ទេគ្រាន់តែក្នុងនាមជាបងប្រុសម្នាក់ដែលមានបងប្អូនតែ2នាក់ហ្នឹងគឺសុំឲ្យបងឈប់ហើយតែត្រង់ថាគាត់ឈប់ឬមិនឈប់នឹងជារឿងមិនគាត់បន្តទៀតហើយខ្ញុំអត់អាចទៅហាមគាត់ឬក៏បិទសិទ្ធគាត់បានទេព្រោះគាត់ធំមកហើយគាត់មានគ្រួសារការសម្រេចចិត្តគឺនៅលើគាត់ហើយបានត្រឹមតែមកបយលណែនាំប្រាប់ថាឲ្យឈប់ក៏អត់មានប្រយោជន៍ចេះមួយចេះពីរវាខាតពេលវេលាហើយយុយយើងកាន់តែវែងហើយបើដើរទៀតវាអាចបញ្ហាចេះមួយចេះពីរសុំឲ្យរស់ស៊ីធម្មតាតែបើគាត់នៅតែគ្រប់ត្រូវទៀតខ្ញុំក៏អត់ដឹងធ្វើហើយមានតែពាក្យចុងក្រោយគឺសោកស្ដាយតែប៉ុណ្ណឹង
រាយការណ៍ពីខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ប្រទេសចិនក្រុងនឹងអញ្ជើញពួកអ្នកអវកាសបរទេសទៅកាន់ស្ថានីយអវកាសរបស់ខ្លួនដែលនឹងត្រូវបានស្ថាបនារួចស្រេចនៅដំណាច់ឆ្នាំ2022លោក Rob Jennings រាយការណ៍ពីទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California ហើយលោកចាប់ចិត្រានិងនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាប្រទេសចិនកំពុងពង្រីកកម្មវិធីអវកាសរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសឯទៀតៗដែលនាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាគូប្រជែងពិបាកធ្វើដូចហើយថាវិធានការរបស់ចិននេះក៏ចង់ធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯកោពីគេនៅលើផែនដីផងដែរយានអវកាសដែលជំរុញផែនការអន្តរជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនសម្រាប់ការទូតអវកាសនេះមានឈ្មោះ Shenzhou 13ដែលត្រូវបានបាញ់បង្ហោះកាលពីខែតុលាដោយមានអវកាសយានិក3នាក់ជិះក្នុងនោះយានអវកាសនេះជាផ្នែកសំខាន់បំផុតនៃស្ថានីយអវកាសចិនហើយនឹងស្ថិតក្នុងអវកាស6ខែទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ិនហាវរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសចិនបានដឹងថាការធ្វើដំណើរនេះជាការចាប់ផ្ដើមការហោះហើរក្នុងអវកាសរយៈពេលយូរបំផុតរបស់ចិនក្រុមអវកាសយានិកនឹងពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធទាំងអស់នៃស្ថានីយអវកាសហើយជួយស្ថាបនាស្ថានីយនេះឲ្យរួចស្រេចបាច់នៅដំណាច់ឆ្នាំក្រោយគេហទំព័រព័ត៌មានរបស់កាសែត China Daily ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាស្ថានីយអវកាសនេះនឹងក្លាយជាគម្រោងការមួយសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិខ្លាំងជាងមុននិងស្វាគមន៍ក្រុមអវកាសយានិកបរទេសផងដែរលោក Marco Caceres ជានាយកផ្នែកសិក្សាអវកាសនៃក្រុមហ៊ុនវិភាគទីផ្សារ Thiel Group លោកបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំយល់ថានេះជាទំនាក់ទំនងសាធារណៈល្អមួយសម្រាប់ប្រទេសចិនលោកអ្នកមើលឃើញការប្រកួតប្រជែងខាងអវកាសរួចស្រេចហើយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិន
ប្រទេសចិនបានបង្ហោះផ្កាយរណបទី1របស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ1970ហើយបានបញ្ជូនអវកាសយានិកដំបូងរបស់ខ្លួនទៅកាន់អវកាសកាលពីឆ្នាំ2003ហើយប្រទេសនេះបានក្លាយទៅជាប្រទេសទី3បន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកដែលបានធ្វើកិច្ចការនេះក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សដទៃទៀត ដែលបារម្ភថាចិនកំពុងស្វាស្វែងប្រើប្រាស់អវកាសសម្រាប់វិស័យយោធាហើយគេនឹងត្រូវការការយល់ព្រមពីសហភាពដើម្បីឲ្យមានកិច្ចសហការនៅក្នុងអវកាសរវាងចិននិងអាមេរិកក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាការលូកដៃរបស់ចិនទៅលើប្រទេសដទៃទៀតមានលើសពីទំនាក់ទំនងសាធារណៈចិនបានស្ថាបនាផ្កាយរណបសម្រាប់ពួកប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហើយបានចែកចាយទិន្នន័យផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីជួយដល់ការងារជួយសង្គ្រោះក្រោយគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិអ្នកស្រីយុនសុនសហនាយិកាកម្មវិធីអាស៊ីខាងកើតនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្ទីមសុននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាក្នុងទសវត្ស1990ចិននិងប្រេស៊ីលបានអភិវឌ្ឍផ្កាយរណបចាប់សញ្ញាពីចម្ងាយរួមគ្នាពីព្រោះប្រេស៊ីលចង់ចែកចាយបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនជាមួយនឹងចិនអង្គការ NASA បាននិយាយថានៅក្នុងឆ្នាំ2008ចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហការអវកាសជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្សង់ទីនប្រេស៊ីលកាណាដាបារាំងម៉ាឡេស៊ីប៉ាគីស្ថានអ៊ុយក្រែននិងគណៈកម្មការអឺរ៉ុប
កាលពីឆ្នាំទៅមិញប៉ាគីស្ថានដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ចិនបានក្លាយជាដៃគូយោធាទី1ដែលអាចប្រើផ្កាយរណបស្ទង់ទិសនិងទីតាំងបៃឌូរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអ្នកស្រីយុនសុនបាននិយាយថាចិនក៏បានផ្ដល់ទិន្នន័យពីផ្កាយរណបចាប់សញ្ញាពីចម្ងាយឲ្យជប៉ុននៅក្រៅមានមហារលកសមុទ្រស៊ូណាមីកាលពីឆ្នាំ2011ចិនក៏បានផ្ដល់រូបភាពនៃការខូចខាតដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃឲ្យអូស្ត្រាលីផងដែរអ្នកស្រីយុនសុនបានបន្ថែមថាផ្កាយរណបចិនបានផ្ដល់រូបភាពផែនដីដោយមិនគិតថ្លៃដល់ក្រុមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផងដែរអ្នកស្រីសុនបានពោលក្នុងសម្ដីដើមថាទិន្នន័យប្រមូលដោយផ្កាយរណបទាំងនេះមានការនិយមច្រើនហើយជាទិន្នន័យដែលប្រទេសជាច្រើនត្រូវការដូច្នេះសម្រាប់ពួកប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលគ្មានផ្កាយរណបពាណិជ្ជកម្មឬព័ត៌មានចែកចាយដោយពួកប្រទេសលោកខាងលិចចិនផ្ដល់ជម្រើសដ៏មានប្រយោជន៍មួយកាលពីខែកញ្ញាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនបានយល់ស្របគ្នាបើកមូលដ្ឋានស្រាវជ្រាវរួមគ្នាអំពីប្រចណ្ឌដែលធ្វើឲ្យភាគីទាំងពីរមានឥទ្ធិពលជាងមុន
លោក Richard Bitsinger អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯមហាវិទ្យាល័យរាជារណាំខាងការសិក្សាអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកបាននិយាយថាចិនបានលក់សេវាបង្ហោះផ្កាយរណបឲ្យទៅប្រទេសក្រៅផងដែរលោកបានថ្លែងថាគេអាចជឿទុកចិត្តចិនបានបើកចំហចំពោះការចែកចាយបច្ចេកវិទ្យាហើយយកសហុយទៅជាគូប្រជែងលោក Bitsinger បានពោលថាក្រុមប្រទេសដៃគូអាចយល់ឃើញថាការរុករករួមគ្នានៅក្នុងអវកាសអាចជាជំហានសមហេតុផលបន្ទាប់លោក Bitsinger បាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលចិនព្យាយាមនិយាយគឺថាយើងជាអ្នកផ្ដល់សេវានៅក្នុងតម្លៃទាបយើងជាដៃគូដែលមិនសាក់សួរច្រើនហើយមិនដូចសហរដ្ឋអាមេរិកទេយើងរីករាយក្នុងការចាត់ទុកលោកអ្នកស្មើនឹងខ្លួនយើងសម្រាប់ប្រទេសជាច្រើនទាំងនេះមិនមែនជាផលមិនល្អខាងនយោបាយឬខាងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការតាក់ទងជាមួយនឹងចិននៅក្នុងវិស័យទាំងនេះទេកាសែត China Daily បានផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាថាកិច្ចសហការបានចាប់ផ្ដើមហើយរវាងចិននិងប្រទេសខ្លះទៀតសម្រាប់ជ្រើសរើសនិងវឹកវឿនក្រុមអវកាសយានិកសារព័ត៌មាននេះបាននិយាយថាទីភ្នាក់ងារអវកាសចិនធ្វើការជាមួយការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិខាងកិច្ចការក្រៅអវកាសដើម្បីអញ្ជើញសមាជិកខ្លះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យធ្វើការពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងស្ថានីយ៍អវកាសធៀនហឺលោកខាសេរេសបាននិយាយថាស្ថានីយ៍អវកាសចិនទំនងជានឹងធ្វើការពិសោធន៍រាប់ពាន់នៅដែនទំនាញផែនដីទាបហើយនឹងអាចទទួលបណ្ដាប្រទេសដែលមិនអាចទៅដល់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិបានលោក Alexander Wu Wing ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ី Pacific ខាងសិក្សាអំពីសន្តិសុខនៅរដ្ឋ Hawaii លោកបានថ្លែងថានៅពេលចិនអញ្ជើញប្រទេសអេទីអេទៀតឲ្យទៅស្ថានីយ៍អវកាសខ្លួនចិននឹងក្លាយជាមេដឹកនាំដូច្នេះការនេះបង្ហាញថាចិនអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានដែលប្រទេសទាំងនេះសុទ្ធតែជាប្រទេសមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនបំផុត
លោកខាសរ៉េសបាននិយាយថាកម្មវិធីអវកាសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសូវសកម្មដូចចិនទេក្នុងការជួយក្រុមប្រទេសក្រីក្រហើយអសកម្មភាពរបស់អាមេរិកអាចនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់មិនល្អពីព្រោះចិនប្រើប្រាស់តំបន់ក្រៅអវកាសជាមួយរដ្ឋាភិបាលឯទៀតឯទៀតលោក Bitsinger បាននិយាយថាក្រុមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍចង់ឲ្យមានការបង្ហោះក្នុងតម្លៃថោកបំផុតទោះជាប្រទេសទាំងនោះចូលចិត្តផលិតផលអាមេរិកក៏ដោយក៏ពួកគេទំនងមានប្រកាសសម្រាប់ទិញតែផលិតផលចិនប៉ុណ្ណោះនេះមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចចាញ់ប្រៀបច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយកាលពីឆ្នាំ2011រៀបរៀងអង្គការ NASA មិនឲ្យប្រើថវិកាខ្លួនសម្រាប់តាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិននិងអង្គការពាក់ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលចិនទេបើគ្មានការយល់ព្រមពីសភានិងការិយាល័យ FBI លោក Casares បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មានជំនឿថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏ឃ្លើណាស់ក្នុងអវកាស មុខនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិបានដាក់កម្មវិធីអវកាសខ្លួនដែលមានអាយុ60ឆ្នាំមកហើយឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាទីភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីអឺរ៉ុបជប៉ុននិងកាណាដាតែឆ្នាំ2013រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានដកបច្ចេកវិទ្យាផ្កាយរណបចេញពីបញ្ជីនៃបណ្ដាវត្ថុគ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូនដើម្បីជួយក្រុមអ្នកផលិតឲ្យប្រកួតប្រជែងនៅក្រៅប្រទេសលោក Wu Wing បាននិយាយថានៅពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់អធិភាពដល់ការប្រកួតប្រជែងក្នុងអវកាសតិចជាងកាលពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់អង្គការ NASA មិនបានឆ្លើយនឹងសំណើសុំអត្ថាធិប្បាយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា
ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការ Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថាមានការវិវត្តទៅមុខទាក់ទងនឹងជីវិតរបស់កុមារនៅក្នុងឆ្នាំ2021ទោះបីជាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើជីវិតកុមារនៅក្នុងពិភពលោកក៏ដោយហើយនៅពេលនេះមានប្រទេសចំនួន63បានហាមប្រាមការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយវាយដំទៅលើកុមារលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រកបដោយសុខតិធិនិយមមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី17ខែធ្នូថាទោះបីជាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើជីវិតកុមារក្នុងពិភពលោកក៏ដោយក៏មានចំណុចប្រសើរទៅមុខសម្រាប់កុមារដែលយើងអាចអបអរសាទរបានផងដែរបើយោងតាមអង្គការ Human Rights Watch ប្រទេសដែលហាមប្រាមការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយវាយដំលើកុមារបានកើនឡើងដល់ចំនួន63ប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយបូកបន្ថែមទាំងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសកូឡុំប៊ីផងដែរអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាកាលពី40ឆ្នាំមុនមានតែប្រទេសមួយគត់ដែលហាមប្រាមការធ្វើដូច្នេះជាងនេះទៀតអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះក៏បានចង្អុលបង្ហាញដល់ការវិវត្តវិជ្ជមានឯទៀតផងដែរគេរំពឹងថាវ៉ាក់សាំងថ្មីមួយសម្រាប់បង្ការជំងឺគ្រុនចាញ់នឹងជួយសាកថ្មជីវិតកុមាររាប់ម៉ឺនអ្នកជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសថានៅក្នុងប្រទេសចិនគ្មានជំងឺគ្រុនចាញ់ទៀតទេអង្គការ Human Rights Watch ថ្លែងថាប្រទេសអាស៊ីមួយនេះធ្លាប់មានករណីឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់30លានករណីក្នុងមួយឆ្នាំអង្គការ Human Rights Watch បានលើកឡើងថាអត្រាស្លាប់របស់កុមារក្នុងពិភពលោកបានបន្តថយចុះក្នុងឆ្នាំនេះដោយធ្លាក់ចុះ 2% តាំងពីឆ្នាំ2020មកនឹងធ្លាក់ចុះចិត្តពាក់កណ្ដាលតាំងពីឆ្នាំ2000មកនៅក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានីការហាមប្រាមមិនឲ្យក្រុមម្ដាយវាយក្មេងចូលរៀនក្នុងសាលារដ្ឋត្រូវបានលុបចោលកន្លងមកប្រទេសនេះបានរងការរិះគន់ពីប្រទេសមួយចំនួននិងពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាដោយសារតែការហាមប្រាមបែបរើសអើងនេះស្របពេលជាមួយគ្នានេះច្បាប់ហាមប្រាមអាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅសាធារណរដ្ឋដូមីនីកនិងរដ្ឋញូវយ៉កនិងរដ្ឋរ៉ូតអាយឡង់នៃសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការ Human Rights Watch ក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថាប្រទេស6ផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសអាល់ជេរីម៉ាល់ឌីវមិចស៊ីកណាមីប៊ីទីម៉ូខាងកើតនិងតូហ្គោបានគាំទ្រសេចក្តីប្រកាសស្តីពីសាលារៀនសវត្ថិភាពដែលសេចក្តីប្រកាសនេះមានបំណងការពារសាលារៀននិងសាកលវិទ្យាល័យនានាពីការប្រព្រឹត្តខាងយុត្តិអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាការប្រព្រឹត្តសាលារៀនសម្រាប់ផ្នែកយុត្តិបានចុះថយជាង 50% នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលបានគាំទ្រសេចក្តីប្រកាសនេះកាលពីពេលមុនម្យ៉ាងទៀតអង្គការ Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំនេះក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រុមចម្រុះមួយនិពន្ធជនប្រដាប់អាវុធក្នុងប្រទេសម៉ាលីបានចុះហត្ថលេខាលើផែនការសកម្មភាពមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយសន្យាថានឹងបញ្ឈប់ការប្រើទាហានជាកុមារនិងបញ្ឈប់ការរំលោភបំពានផ្សេងៗទៀតលើកុមារក្នុងសង្គ្រាមអង្គការ Human Rights Watch បានលើកឡើងផងដែរថាកុមារជាង45,000នាក់ក្នុងប្រទេសចំនួន84 ត្រូវបានដោះលែងពីការឃុំឃាំងនៅក្នុងឆ្នាំនេះអង្គការ UNICEF របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានកត់សម្គាល់ការពីដើមឆ្នាំនេះថាកុមារដែលជាប់ឃុំឃាំងមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលបានអាហារូបត្ថម្ភការថែទាំសុខភាពនិងសេវាអនាម័យហើយពួកគេងាយរងគ្រោះដោយសារការមិនយកចិត្តទុកដាក់ការរំលោភបំពានខាងរាងកាយនិងផ្លូវចិត្តនិងអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender កុមារជាច្រើនមិនអាចទទួលបានមេធាវីនិងការថែទាំពីគ្រួសារហើយពួកគេមិនអាចជំទាស់នឹងនិធានុគលភាពនៃការឃុំឃាំងពួកគេឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ការបង្អាក់នៃសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៅបន្តធ្វើឲ្យយឺតយ៉ាវដល់ការនាំចូលទំនិញមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីទ្វីបអាស៊ីហើយភាពយឺតយ៉ាវទាំងនោះបានប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុននាំចេញទំនិញពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីវិញអ្នកស្រី TT Tran រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កំពង់ផែ Long Beach និង Los Angeles ជាកំពង់ផែធំជាងគេបំផុតពីនៅអាមេរិកការបង្អាក់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 និងការកើនឡើងនៃតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់មានន័យថាទំនិញនាំចូលមកអាមេរិកមានចំនួនលើសលទ្ធភាពដែលកំពង់ផែទាំងនេះអាចដោះស្រាយបានទោះបីជាកំពង់ផែទាំងនេះដំណើរការជិត24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃក៏ដោយក៏ពេលខ្លះមានកប៉ាល់ជាង70គ្រឿងនៅរង់ចាំដើម្បីផ្ទេរទំនិញចេញលោក Mario Codero នាយកប្រតិបត្តិកំពង់ផែ Long Beach ថា
It's a global supply chain crisis
វាជាវិបត្តិសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលកុងតឺន័រជាប់គាំងនៅកំពង់ផែ9ថ្ងៃឬយូរជាងនេះយើងពិតជាមានបញ្ហាខាងសមត្ថភាពមិនមែនត្រឹមតែបញ្ហាដឹកជញ្ជូននោះទេវាជាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងភាគីទាំងអស់ដោយជាអ្នកបើកបររថយន្តដឹកទំនិញឃ្លាំងទំនិញអាជ្ញាធរកំពង់ផែនិងប្រតិបត្តិការដែនសមុទ្រប
ញ្ហាកំពង់ផែនេះបានប៉ះពាល់ដល់កសិដ្ឋានរដ្ឋ California ដែលផលិតទំនិញសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នៅអាស៊ីលោក Louis Katsurayama អ្នកសម្របសម្រួលកសិដ្ឋានទំពាំងបៃជូ Jasmine Vinyata
Once we fell behind
បញ្ហាកំពង់ផែនេះបានប៉ះពាល់ដល់អ្វីៗទាំងអស់
កសិដ្ឋានទំពាំងបាយជូ Jasmine Vineyard ដាំទំពាំងបាយជូ12ប្រភេទដែលជាដំណាំនាំចេញកំពូលមួយរបស់រដ្ឋ California ទីផ្សារ6ក្នុងចំណោមទីផ្សារធំបំផុតទាំង10សម្រាប់ទំពាំងបាយជូរដ្ឋ California ស្ថិតនៅអាស៊ីមុនពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 កសិដ្ឋានទំពាំងបាយជូ Jasmine Vineyard បាននាំចេញទំពាំងបាយជូពី300ទៅ350កុងតឺន័រក្នុងមួយឆ្នាំទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីក្នុងអំឡុងពេលប្រមូលផលពីខែកក្កដាដល់ខែតុលាក្នុងឆ្នាំនេះកសិដ្ឋាននេះបាននាំចេញមិនដល់ 10% ផងនៃការនាំចេញកាលពីពេលនោះចំពោះកុងតឺន័រនីមួយៗដែលមិនបាននាំចេញកសិដ្ឋាននេះខាតបង់ចំណូលចំនួន $45,000លោក Kasu Rayama គិតថាបញ្ហាផុសភារកម្មតាក់ទិននឹងវិបត្តិ COVID-19 នៅឆ្នាំនេះធ្វើឲ្យកសិដ្ឋាននេះខាតបង់ប្រាក់ចំណូលពី15ទៅ20លានដុល្លារបញ្ហាប្រឈមមួយផ្នែកសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននាំចេញគឺការបំពេញតាមតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់ទិញតាមអនឡាញ24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃតែអ្នកផលិតមិនអាចផលិតបាន24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃទេហើយមានតែភាគីតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលប្រតិបត្តិការ24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.